Goeiedag, lieve luisteraar. As jy gereeld luister, sal jy onthou dat ons verlede keer begin het met die boekie 1 Petrus, en ek het die eerste hoofstuk begin deur net vers 1 en 2 te lees, want ek het so bietjie vir jou die situasie van die Christene geskets, en vir jou vertel wat hulle situasie was, dat hulle swaar gekry het en het moeilik gehad het, en dikwels ook verdruk is. Nou, die eerste twee versies het dus nie net 'n agtergrond waaroor ons moes gesels nie, maar alleen nog meer in, so ek wil weer vers 1 en 2 lees, en voordat ek dan verder gaan, net gou eers nog 'n bietjie daaroor praat, want het is sulke wonderlike inhoudryke verse. 1 Petrus, hoofstuk 1, vers 1 en 2. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, jy sal onthou, ek het hieroor heel wat gepraat, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie. Soos God die Vader het vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Nou, ons het begin deur met mekaar te gesels oor die verontregting van hierdie mense. En jy sal onthou dat ek gesê het, die meeste verontregting het eintlik in die kleiner kring van die huishoudings van destyds plaasgevind. In elke huishouding, moet ons onthou, het die hoof van die huis feitlik algehele seggenskap gehad oor sy vrou en oor sy kinders en sy bediendes in daardie tyd en natuurlik die slawe. En dit, luisteraar, het dan tot gevolg gehad dat die ondergeskiktes soms baie swaar gekry het, soms selfs swaarder gekry het as die huisbaas, veral as die huisbaas nie tot bekering gekom het nie. Die brief bevat dan ook riglyne vir die hantering van en ook die reaksie op al hierdie types verontregting. Dit was dus nie net verontregting wat van buite die klein kring van die huishouding gekom het nie, maar het was ook verontregting wat plaasgevind het binne die huishouding of die kring waarbinne die Christene gewerk het. En juist dit maak dat hierdie brief vandag nog so verskriklik groot betekenis het vir Christus gelowiges wat somtyds onder sosiale diskriminasie en somtyds ook as gevolg van politieke diskriminasie en soms dikwels in 'n eie huiskring verontregting moet verduur en gebuk gaan onder al hierdie goed. Daar is vandag naamlik, luisteraar, baie verskillende soorte samelewings waar die mense en of ook soms die owerhede die Christene nog erger veronreg as wat in hierdie eerste eeuse samelewing gebeur het. Ek het net saterdag, wat verby is, iemand weer vir my 'n SMS gestuur uit 'n land ver hier vandaan, waar 'n Christelike priester doodgeslaan gaan word met 'n karwats as gevolg van sy geloof in die Here Jesus Christus. Dit gebeur dus nog, nou ja, gelukkig is dit uitsonderlike gevalle, maar is 'n geweldige ding om so op so brutale manier behandel te word en geslaan te word totdat jy sterwe ter wille van die Here Jesus. Nou, sommige Christene in die eerste eeu het ook dit deurgegaan, maar dit was die minderheid. Die meeste het as gevolg van, wat sal ek het noem, hierdie sagter druk op hulle, kom ons noem het maar so, wat daar in die eerste eeu op die Christene was, waaronder hulle baie gelei het. Dit is natuurlik so, baie keer lei Christene vanweë ander mense se onkunde. Ander kere word hulle doelbewus bespot en getreiter. Ek dink veral aktueel vir ons vandag is die riglyne in hierdie brief 1 Petrus oor hoe 'n mens moet maak as jy deur 'n gesagdraer veronreg word. Die brief lyk dus vir my is nog steeds net so absoluut aktueel as wat dit destyds was, so rondom 65 na Christus, toe dit geskryf is. Nou is dit interessant, want 'n mens kan eintlik hierdie eerste twee versies van die boekie beskou as die opskrif en die groet. Jy sal ook sien in die Afrikaanse teks is dit so ingedeel, maar daar is nie 'n opskrifie bo-aan geskrywe nie. Jy skryf dit maar eers by die aanvang van vers 3. Interessant ook Soos gebruiklik was in die briefvorm van daardie tyd, stel die skrywer homself bekend en dan vermeld hy dadelik die ontvangers van die brief in die eerste verse. Hy sê dus hy is Petrus. Nou weet ons al, Petrus beteken rots. So die skrywer is Petrus en hy is ook, so skryf hy self, die apostel. Nou, een apostel, ons het al baie keer daaroor gepraat, is eintlik 'n getuie, is eintlik 'n gestuurde. Maar in sekere sin 'n bietjie meer. Ek sou sê 'n apostel is 'n gevolmagde getuie, want as gevolmagtigde van die Here word hy gestuur. En hy word gestuur deur Jesus Christus, wat die gesalfde van God is, né? Want die woordjie Christus beteken mos die gesalfde van God is. Die ontvangers van die brief, let op, is deur God die Vader self uitverkies, staan daar, om sy kinders te wees. En nou, nog 'n belangrike aspek. Deur die Gees, staan daar, lei die verkiesing tot gehoorsaamheid, wat eintlik niks anders is nie, as geloof in Jesus Christus. En daarom kom dit duidelik tot uitdrukking in die doop, waar die bloed van Jesus Christus toegeëien word, skryf Petrus, en dit lei tot 'n nuwe verhouding met God. Jy sien, die werking van Vader en Gees en Seun beklemtoon dus andermaal die eenheid van God in sy heilsoptrede. Want hoewel dit drie persone is, Vader en Gees en Seun, is dit net een God, so leer die Bybel ons. Alhoewel hier nog nie werklik sprake is van 'n triniteitsleer nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, destyds op daardie stadium was daar nog nie baie, kan ek dit noem, geteologiseer nie. Dit wat die Here Jesus kom doen het, is gewoon deurgegee as getuienis teenoor mense. Dis maar eers toe Paulus ook begin het, want onthou hy was 'n hoogopgeleide teoloog, dat sommige van die dinge wat die Here Jesus gesê het, gerangskik is in die teologie. En daarom kry ons ook die woordjie byvoorbeeld drie-eenheid nie in die Bybel nie. Dit is deel van wat ons noem die triniteitsleer. Want die Bybel stel God aan ons voor as drie persone. Die Vader, wat veral by die skepping en die roeping van die ou volk Israel sterk op die wêreldse verhoog kom en wat vir ons beskrywe is sy handeling in die Ou Testament. Dan kry ons veral die optrede van die Seun. En dit word beskrywe in die vier evangelies, veral ook in die res van die briewe en die res van die Nuwe Testament. Maar dan kry ons ook die beskrywing van die optrede van die Heilige Gees. En dit kry ons reg van die eerste bladsye van die Bybel af, toe ons daar by Genesis 1, so van die derde hoofstuk af, lees dat die Gees van God oor die water gesweef het. En ons kry hierdie vermelding van die Heilige Gees se optrede en wie hy is, drupsgewys reg deur die Bybel, van Genesis 1 tot in die laaste hoofstuk Openbaring 22 van die Nuwe Testament, waar daar geroep word. En daar staan ook en die Gees en die bruid roep en sê, nou is roep na Christus, né? Roep en sê, kom, Heer Jesus. Maar ons gaan met mekaar, so die Here wil, praat daaroor wanneer ons by Openbaring kom. Die punt wat ek dus wil maak is, hier in 1 Petrus, wat dus relatief vroeë brief in die Nuwe Testament is, is daar nog nie werklik sprake van 'n duidelike triniteitsleer nie. Triniteitsleer beteken die drie-eenheidsleer nie. Dit is eers later geformuleer. Maar kom ons laat dit daar, is net 'n interessante opmerkings, so 'n bietjie hier tussenin in hierdie verband. Let op die woorde wat gebruik word. In die wêreld, staan daar in die eerste twee verse, is die Christus gelowiges vreemdelinge. Nou dit, luisteraar, is natuurlik 'n term wat ook gebruik word vir die Jode wat verstrooid is en wat oor die wêreld heen gewoon het. Dit was eintlik sedert die tyd van die ballingskap al so. As Christene is die lesers 'n minderheid. En hulle is in baie opsigte nie tuis in die omstandighede wat in die wêreld heers op daardie stadium nie. Ons moet naamlik onthou, as ek jou so 'n bietjie geskiedenis mag vertel, die vyf Romeinse provinsies waar hulle gewoon het op daai stadium, strek oor die grootste deel van Klein-Asië, wat ons dan vandag ken, ek het dit in die vorige program gesê, as Turkye. Nou, oor hierdie gelowiges kan die skrywer dan die bekende seën groet van genade en vrede vir julle uitspreek. Interessant, luisteraar, hierdie is 'n Joodse groet. En dit het in die Christendom 'n baie geëikte seën groet geword. Met ander woorde, die Christene het dit oorgeneem van die Jodendom. En dit druk juist die barmhartige toewending van God tot die mens vir ons op 'n baie pragtige manier uit. 'N Mens moet anders onthou, vrede word moontlik vir hulle wat met God versoen is en daarom met hulle medemens versoen kan word. Dis eintlik 'n logiese ding. As 'n mens eers met God versoen is, dan kan jy nie anders nie. Jy wil ook graag met ander mense versoen wees, want jy wil instrumenteel wees om ook die versoening wat daar vir sondaars moontlik is met God aan daardie sondaars deur te gee. En daarom moet ons dit ook voortdurend in elke erediens weer hoor, juis om dit weer en beter te kan onthou, dat ons versoende mense met God is. En daarom kan ons as het ware nie anders nie, ons dra die versoeningsboodskap met ons saam, ons getuig daaroor, ons deel dit met elke mens met wie ons in aanraking kom. Nou interessant, in die eerste gedeeltekie van vers 2, lees ons van al drie die persone van die drie eenheid, God die Vader, en God die Seun, en God die Heilige Gees, want hulle al drie werk saam om jou en my verlossing te bewerk. Ons vergeet dit baie keer. En dit is juis een van die belangrike redes dat die woord drie eenheid geskep is deur die teoloog. Om vir ons te sê, dit is nie net die Seun wat vir ons betaal het nie, om ons verlossing te bewerk nie. Dis die Vader wat die Seun gestuur het. En dit is die Heilige Gees wat daardie verlossing, as het ware opneem en op jou en my hart persoonlik bind en vir ons oortuig en sê, dis vir jou bedoel. En as jy dit nie geloof aanvaar, dan mag jy roep, Abba, wat 'n Arameese woordjie is, wat beteken Vader. Jy sien, as ons kyk na die breër verband van die skrif, miskien moet ek daaroor net iets sê in hierdie verband, luisteraar. Die Vader het vir jou, vir my, wat in sy Seun glo, gekies, lank voor ons hom gekies het. Dit staan in Efesiërs 1 vers 4. Die Seun het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Dit staan in Romeine 5 vers 6 tot by vers 10. En natuurlik, die Heilige Gees werk in ons harte en in ons lewens om verlossing te bring en ons so te verander dat ons sal wees soos God wil hê ons moet wees. Daarom het ek al van tevore ook vir jou gesê, onthou die wedergeboorte waarvan die Here Jesus gepraat het in Johannes 3 met daardie Joodse godgeleerde man met die naam van Nikodemus wat ook lid was van die Sanhedrin. Want die nuwe geboorte word bewerk deur die Heilige Gees. Ons kan dit nie self bewerk nie. En nadat die Heilige Gees daardie nuutmaking in ons lewe bewerk het, en ek wil net eens naakie sê, ons weet nie altyd waar dit presies gebeur nie, ons weet nie presies hoe dit gebeur nie, ons weet ook nie eers presies wanneer dit gebeur nie. Ons kan wel die uitwerking van hierdie nuutmakende werking van die Heilige Gees in ons lewens agterkom. Hoe? Wanneer ons die begeerte het om Christus aan te neem. Want jy sien, ons sal nie uit onsself tot bekering kan kom nie. Eers moet die Heilige Gees die nuwe geboorte bewerk. En dan antwoord ons in die geloof daarop. Maar dit is ook die Heilige Gees wat ons help om die roepstem van die Here Jesus te hoor. Daar staan, en jy sal dit baie goed ken, Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan, saam met hom maaltyd hou. Jy sien, liewe luisteraars, die Heilige Gees ons nie daartoe in staat stel nie, sal ons by wyse van spreke nie eers die deure van ons harte kan oopmaak nie. Nou, ek weet nie of ons vandag so ver gaan kom nie, maar ek hoop so. Ek wil baie graag kom tot by vers 5, maar ek is nie doodseker nie. So kom ons lees miskien eers net vers 3. En hier het ons nou die eerste opskrifie in die Afrikaanse teks, het jy opgelet? Die opskrif is Die lewende hoop en die egte geloof. Kom ons lees eers net daai een versie. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou, hierdie nuwe lewe, wat sou dit beteken? Waarvan praat Petrus hier? Die nuwe lewe verwys natuurlik na ons wedergeboorte of ons geestelike geboorte, as jy dit so wil sê. Dit is maar dieselfde ding. En dit gebeur wanneer die Heilige Gees ons kinders van God maak, soos ek net nou ook probeer sê het. En liewe luisteraar, dit is juist hierdie term wat die Here Jesus gebruik het toe hy vir Nikodemus van die verlossing vertel het in Johannes 3. Let op, die feit dat God ons die nuwe lewe gegee het, hou vir ons groot troos in. Dit bemoedig ons ook grootliks. Want jy sien, God het die initiatief geneem om vir jou en vir my sy kinders te maak. En dit het natuurlik gebeur, omdat die Here Jesus Christus met sy opstanding alreeds die dood oorwin het. En die gevolg daarvan is, dat ons nou 'n lewende hoop het, skryf Petrus, dat ons sal kry wat God beloof het, naamlik die ewige lewe. So eintlik, lyk dit vir my, luisteraar, kan 'n mens hier van vers 3 af twee afdelings onderskei. Daar is, as het ware, die lofverheffing in vers 3 aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe in sy groot ontferming. Want hy het ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou eers, hiersoos so aan die einde van vers 3, kry ons die, sal ek het noem, die kort gesprek wat Petrus met ons hou oor die lewende hoop en die egte geloof. So ek lees vers 3 se laaste sinnetjie en dan daarmee saam vers 4 en 5. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Nou, ons moet oplet, ons begin as het ware die pad van die geloof, as babietjies, geestelike babietjies. Petrus wil namelijk hierdie mense laat besef, dat God hulle nie net gered het nie, maar dat hy hulle ook in 'n intieme verhouding met hom inbind. Dis hoe goed of hy hulle oorgebore laat word deur die Heilige Gees. Jy sien, om hierdie geboorte te bewerk, luisteraar, het God onverganklike saad gebruik. Hy sê dit ook in vers 23, maar ek is nog nie daar nie. Die lewende en die onverganklike ewige woord van God. In die oorspronklike word daar vir die woord nuwe lewe hier in Hoofstuk 1 vers 3 die beeld van 'n geboorte gebruik, sodat dit ook vertaal kon word as 'n mens vryer sou wou vertaal met in sy groot ontferming het hy ons wedergebore laat word. Dit beteken doodgewoon, luisteraar, dat ons kinders in God se familie geraak het. Die kind moet dan die karaktertrekke immers vertoon van die familie waaraan hy of sy behoort. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie dinge baie duidelik met mekaar sal uitklaar. Mag ek jou 'n vraag vra? Waar kan 'n mens groter bemoediging kry as in hierdie verse, liewe luisteraar? Want as 'n mens dit wat hier staan regtig glo en jy beleef dit regtig, dan kyk jy jou nie meer vas teen harde werklikhede asof die lewe net daaruit bestaan nie. Nee, Nee, dit maak selfs nie saak hoe swaar 'n Christen kry nie, luisteraar. Want hier diep in my hart dra ek die vaste wete dat God nie net my erfenis veilig in bewaring hou nie, maar dat hy ook vir my veilig bewaar. En as ek dit weet, hoe kan ek ooit myself van stryd laat bring deur moeilike mense of deur moeilike omstandighede selfs? Jy sien, die almagtige God het vir jou en vir my in sy beskerming geneem. En daarom wil ek vir jou, as jy vandag na hierdie program luister en jy is in moeilike omstandighede, miskien selfs benouende omstandighede, dalk in 'n situasie waar jy dit ervaar asof jy geen uitsig het en geen hoop het op môre nie, wil ek vir jou herinner aan wat die Here hier van jou skryf. Ek gaan dit weer vir jou lees. Laaste stukkie van vers 3 en vers 4 en 5. Prent dit in jou hart. Of as jy nou in die motor is, gaan onderstreep dit in jou Bybel as jy by die huis kom. Dit is in 1 Petrus hoofstuk 1 van die 3de vers se laaste gedeelte af. Hy sê, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, luister nou mooi, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. O, wonderlike woorde wat ons hier lees, want dit beteken volgens vers 5, jy en ek het dus die sekerheid dat jy deur die krag van God getrou sal bly tot aan die einde van die tyd. Selfs, ja luisteraar, selfs al kom daar beproewing, verontregting, selfs miskien 'n gewelddadige dood op jou pad jou tee, dan sal jy getrou bly tot die einde, volgens die apostel hier. En dan sal jy ontvang wat God beloof het. Jy sien, die komende oordeel, waarvan 'n mens lees in Romeine 14 vers 10 en ook in Openbaring 20 van die 11de versie af, maar daardie oordeel hou nie vir jou vir my enige vrees in nie. God is dus in Christus ons Vader, wat nie net die nuwe lewe aan ons gee nie, maar wat ons ook beskerm elke dag, in lewe en in dood beskerm, nie. God is die een wat ons geestelike geboorte bewerkstellig en ook deur ons hele lewe sy hand oor ons hou. Hy het jou en my nie net verwek nie, luisteraar, maar hy is ook ons voltydse en permanente sorgdraer. Anders as 'n aardse ouer selfs, wat eers moet sterf voordat sy kind kan erf, het ons hemelse Vader sy seun laat sterf, sodat ons geen onsekerheid oor ons erfenis meer het nie. Ons erfenis is die ewige lewe. Nou mag ek hierdie paar verse, hierso so van vers 3 tot by vers 5, vir jou opsom ten slotte, want dit is vir my sulke wonderlike en geweldige diep geloofswaarhede. Jy sien, wat ons aanvanklik in die eerste twee versies gehad het van 1 Petrus se eerste hoofstuk, was die briefopening. Maar daardie briefopening word van vers 3 se einde af tot hier by vers 5 voortgesit met 'n lofprysing aan God. Het jy dit opgelet? En wie hierdie woorde gebruik, druk daarmee sy geloof uit dat God waarlik God is. Let op hoe skryf hy dit. In sy groot ontferming het God ons 'n nuwe kans in die lewe gegee, deurdat Jesus Christus die dood oorwin het. Die wedergeboorte en daarom die wedergebore gelowige word verplaas in 'n totaal nuwe lewenssituasie wat hom 'n uitsig gee op 'n lewende hoop wat vir jou of my wag. Ons twyfel nie daaroor nie. Ons weet dis waar. Want jy sien, hierdie hoop is niks anders nie as die gewaarborgde erfenis, skryf Paulus, van 'n gelukkige toekoms. Dit stam natuurlik uit die Ou Testamentiese verwagting van 'n beloofde land. Die erfenis word nou reeds deur God in bewaring gehou staan daar vir die Christusgelowiges. Dit is dus nie net 'n vae belofte nie. Dit is dus nie net 'n pie in the sky nie. Nee, liewe luisteraar, hierdie verlossing wat vir die Christusgelowiges weggebere is, is die verlossing uit alle ellende. 'N Verlossing wat jou 'n deelname gee aan die beloofde saligheid saam met God. Dit is daarin wat ek ook vir jou wil uitnooi. As jy hom nie ken nie en vandag na ons program luister, gee jou lewe oor aan Jesus Christus en jy kry onmiddellik deel aan die nuwe lewe, aan die koninkryk van God, aan die groot erfenis saam met Christus. Wonderlike, wonderlike woorde, is dit nie? Ek groet jou, so die Here wil, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.